Qalampirdan gapiramiz. 2021-2022 o'quv yilining 2-yarmini to'liq va puxta tayyorgarlik ko'rgan holda boshlash maqsadida oliy va professional ta'lim muassasalari akademik litsey talaba o'quvchilari uchun qishki ta'til muddati 2022 yil 24 yanvarga qadar uzaytirildi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, qishki ta'til davrida oliy va professional ta'lim muassasalari akademik litseylar talaba o'quvchilarining vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida oliy ta'lim muassasalari rektorlari hamkorligida onlayn fan olimpiadalari, intellektual viktorinalar tashkil etiladi. Shuningdek, talaba o'quvchilarga o'z uylaridan ta'lim muassasalariga qaytishlarga qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida avia hamda temir yo'l chiptalari tarif qismidan 50% miqdorida chegirma berilishi muddati ham 2022 yilning 24 yanvariga qadar uzaytirildi. Ta'kidlanishicha, 2022 yilning 11 yanvarigacha bo'lgan muddatda xarid qilingan avia va temir yo'l chiptalari bepul tarzda tegishli muddatga almashtirib beriladi. Mazkur masalalarni muvofiqlashtirish maqsadida vazirlikda maxsus shtab tashkil etilgan bo'lib, barcha tashkiliy masalalar yuzasidan quyidagi ishonch telefonlariga 10.06 71 kod bilan 246 97 45 71 kod bilan 246 28 63 raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.